Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы. Эфирде жүргізушілер Үкілай Бестай және
Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың алда қамтылатын тақырыптарына тағы да тоқталып өтейік.
Қаржы полициясы кей компаниясының құрылтайшысы Серік Тұржановты пара беру арқылы босатып алуға талпынған азамат ұсталғандығын хабарлады. Ал Серік Тұржановтың туған туыстары оны жоққа шығарып отыр.
Интернет туралы заңның қабылдануына наразы топтың полицияға қарсы шағымы сотта қанағаттандырылмады.
Еуропадағы өзіген ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перрен де Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді.
Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы маусым айының соңында Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарында қордаланған 800 миллион тоннаға жуық токсинді уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді.
Шілденің 3 күні МАГАТЕ-нің жаңа директоры сайланды. Құрметті радио тыңдаушы, осы және өзге тақырыптарды алдағы азаттықтың бағдарламаларынан тыңдайтын боласыздар.
Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, шілденің үші күні кейік компаниясының құрылтайшысы Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері осыдан екі күн бұрын қаржы полициясы таратқан ақпараттың жалған екендігін айтып мәлімдеме жасады.
Шілденің бірі күні қаржы полициясы Темірәлі Шіркінбаев есімді азамат Серік Тұржановқа белгіленген жазалау шарасын өзгерту үшін пара бермек болған жерінен тұтқындалды деген ақпарат таратқан еді. Осы жайында толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдаңыз.
Серік Тұржановтың әйелі Мираш Тұржанова Темірәлі Шіркінбаев деген азаматтың атын бірінші рет естіп тұрғанын айтады.
Бұл кісіні танымаймыз, бірінші рет естіп жатырмыз бұл кісіні. Ол еш нәрсе білмейді. Вот қызымыз кеше болды, ол кісіге барды, общественный защитник болып. Ол өзі сұрап жатыр, ол кім деп, ол кісіні білмейді, танымайды.
Ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесінде туыстары бұған былайша түсініктеме бере кетеді. Біздің ойымызша, қаржы полициясының қолында ешқандай дәлел жоқ және басшылықтардан ақталу үшін осындай арандатушылыққа барып отыр. Мен бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетіне аталған дәлелдердің заңсыздығын тексеру туралы ресми үндеуді жолдаймын. Біз олардан Шіркінбаевтың өтінішіне ғана емес, өзге де дәлел мен дәйек сұраймыз. Делінген мәлімдемеде. Тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насхановтың пікірінше, мұндай ақпаратты таратқандардың қандай да бір мақсаттары болуы мүмкін.
Советель предлагает такую огромную сумму денег, это не укладывается ни в какие рамки.
Серік Тұржановтың өкілі соншалықты қыруар ақшаны ұсынып отыр деген ешқандай шеңберге сыймайды. Біріншіден біз оны білмейміз. Серіктің өзі де оны білмейді екен. Екіншіден ондай қыруар ақшаны жай ғана қалтадан шығара салып, міне істі жабыңыз деу мүмкін емес жағдай. Оның үстіне егер ол ақша кәсіпорындыкі болса, онда ол айналымда жүреді. Егер ол кәсіпкер болса, басқа да кәсіпкерлер сияқты несиемен күнін көріп отыр. Сәйкесінше ай сайын несиесін төлеуі керек. Кәсіпкерлердің бұлай істеуіне жағдайы мүмкіндік бермейді. Бұл жалған ақпарат. Менің ойымша мұны таратқандардың жеке өзінің мақсаты болған.
Я думаю, что те, кто сообщил эту информацию, преследовали свои определенные цели.
Дейді Тимур Насханов, ал Серік Тұржанов басқарған кейік жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері компанияның қазіргі таңда қаржылық дағдарысы бастан кешіріп жатқанын ұсынылған пара көлемінің компанияның атынан шығарылуы мүмкін еместігін айтып отыр.
Компанияның атынан мұндай ақша шығарылуы мүмкін емес жағдай. Құқық қорғау органдары қазір бізді тексеріп жатыр. Осы төңіректегі дау жанжалдар компанияның клиенттерін үрейлендіріп отыр.
Дейді кейік компаниясының бас директоры Олег Лещинский. Аталмыш жағдайға қатысты қаржы полициясына хабарласқанда агенттіктен төмендегідей жазбаша жауап келді. Тергеумен Азамат Шіркінбаевтың Серік Тұржановтың өкілі екендігі туралы тиісті дәлелдемелер табылды. Аталмыш дәлелдемелер прокуратура органдарымен Шіркінбаевқа айып тағуға жеткілікті деп танылған делінген хатта. Мұнан басқа агенттік өкілдері Шіркінбаевты туыстары таниды деп ешкім ақпарат таратқан жоқ деп ескерте кетеді. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, кейік фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Серік Тұржанов маусымның 2-сі күні жемқорлық жасады деген күдікпен осы фирманың бас директоры Александр Нысанов және статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаевтармен бірге қамауға алынған болатын. Туыстарының хабарлауынша, Серік Тұржанов қазіргі таңда Астана қаласындағы уақытша тергеу изоляторында қамауда отыр. Серік Тұржановтың жақындары мен әріптестері оның қамауда отырғанына бір айдан астам уақыт өтсе де, айыбы әлі күнге дейін дәлелденбегенін алға тартады. Сіздер білесіздер ме, әкеме тағылған айып алынып тасталды да, бірақ қосымша айыптауларсыз қамауда отыр. Біз мұның себебін түсінбей отырмыз, дейді Серік Тұржановтың қызы Әсел Тұржанова. Ал Тимур Насхановтың айтуынша, қазіргі таңда бизнес саласында кәсіпкерлер емес, мемлекет ережені анықтап отырғандықтан кезгілген кәсіпкерді қылмыскер қылып шығару оңай.
Соңғы жылдарда осы 2-3 жылдың ішінде мысалы өте көп мәселе көтерілген. Серік өзі енді білесіздер, енді ашық бәрін айтып жатқан. Осындай проблемалар бар, соның ішіндегі жаңа бизнесқа кедергілер берем. Сиректин князь жок. Князь болса дәлелдеңиз. Бүгүн күнгө дейин энди канча рай болду? Әле бирде дурус нактылы жаңа директор дәлелдеси жок.
Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикирталас.
Карама-кайшы көз карас.
Жастарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Азат хабарлар жалғасат, шілденің үші күні Алматы қаласы нөмір 2-ші Алмалы аудандық соттың төрешісі Ғайша Ішпекбаева еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының қалалық полицияға қарсы шағымын қанағаттандырмау туралы шешім шығарды. Алайда интернет туралы заңның қабылдануына наразы топ, яғни арызданушылар сот шешімімен келіспейтіндіктерін айтып отыр.
Биыл сәуірдің 24 күні Алматы полициясы еркін интернет қоғамдық қозғалысының 4 бірдей мүшесін 8-ші Еуразиялық медиа форум өтіп жатқан сәтте акция ұйымдастырмақ болған сәтінде ұстаған болатын. Бұл тақырыпта сіздерге Өміржан Әбдіқалықұлы айтып береді.
Сот шешімине келіспеген еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының мүшесі Жанна Байтелова енді қалалық сотқа шағымданатындықтарын айтып отыр.
Сегодня уже написали апелляционную жалобу, да будем опротестовывать это решение.
Бүгін қалалық сотқа сот шешімімен келіспейтіндігіміз туралы шағым жазып өткіздік. Бұл сот шешімімен біз келіспейміз. Бір жағынан сот шешімінің біздің пайдамызға шешілмейтінін алдын ала сезген едік, өйткені кеше прокурор сот төрешісіне шағымданушылардың ешқандай заңды құқығы бұзылмаған, әрі полиция заң шеңберінде жұмыс істеген деген сөзді өзінің пікір ретінде тіпті сотқа нұсқау кейпінде айтқан болатын. Және де Қазақстандағы сот жүйесінің құрылымын олардың іс-әрекетін білетін азаматтар ретінде сот шешімі біздің пайдамызға болмайтынын басындақ білгенбіз.
Мы не надеялись на то, что суд примет нашу сторону.
Деді Жанна Байтелова. Сондай-ақ Жанна Байтелова 24-ші сәуір күнгі болған оқиғаны төмендегіше еске ала отырып, өздерін полиция жазықсыз ұстады дейді.
Поехать на Арбат.
Біз Арбатқа бармақ болып келісіп, Желтоқсан көшесімен төмен түсіп, Сәтбаев көшесінің қиылысына келгенде, жолдың келесі бетінен полиция қызметкерлері келіп, маған сумкаңда не бар деп, мен сумкамды ашып көрсеттім. Онда еш нәрсе жоқ екеніне көз жеткен соң, жеке куәлігімді сұрады. Жеке куәлігімді полиция қызметкерлері қолымнан жұлып алды да, жолдың келесі бетінде тұрған полиция көлігіне қарай тура жүгірді. Сөйтіп мен соңдарынан бардым. Сол жерде төртеуімізді машинаға салып алып кетті.
Посадили нас в машину и повезли.
Деді Жанна Байтелова. Оның сөзіне қарағанда, оларды полиция 3 сағаттан кейін босатқан. Сотта еркін интернет үшін қоғамдық қозғалысының мүшелерінің құқығын қорғаған құқық қорғаушы Денис Алимбеков сотқа келген куәгерлердің сөздері бір жерден шықпады дейді. Оның айтуынша, сот төрешісі Ғайша Ішпекбаева мұны қаперге алмаған.
Рапортта написано, что вел агрессивно, абдрасилов. На допросе свидетелей.
Сотқа жазылған рапортта Абдрасилов полицияға қарсылық көрсеткен деп жазылған. Бірақ полковник Кенесариев ешкім ешқандай қарсылық көрсетпегенін нақтайды. Сосын полковник Абай Тұрысбеков шағымданушылар ұсталған кезде оларда жеке куәлігі бар ма деген сауалға ол мен бәрін тексердім, ешқайсында жеке куәлік болған жоқ деді. Алайда капитан учаскелік полицей Абдраев және капитан Айжанов сотқа шағымданушылар ұсталған кезде олардың жеке куәліктері болған деп отыр. Осындай қарама-қайшылыққа қарамастан сот төрешісі шағымданушылардың шағымын қанағаттандырмады.
Судья вынесла такое решение об отказе.
Деді Денис Алимбек. Ал 24 сәуір күні 8-ші Евразиялық медиа форумға қатысқан Евгения Плахина өз жақтастарын полиция ұстағанын мінбеде айтқан кезде форумға қатысушылар үшін бұл күтпеген жай болған.
Маған сөз берді, мен блогшылар интернет туралы заңға өз наразылықтарын білдірмек болған үшін бір топ полиция оларды ұстап әкеткен. Олар ұлттық қауіпсіздікке қауіп төндірген азаматтар сияқты. Осыдан кейін форумға қатысушылар бұл мәселеге назар аударды. Менің әріптестерімнің босануына Ермұхамбет Ертісбаев көмектесті.
Деді Евгения Плахина. Ал 24 маусым күні парламент өзгертулер мен толықтырулар енгізген интернет туралы заң қазір Қазақстан президентінің қарауында жатыр. Бұл заңның қабылдануына Қазақстандағы журналистік ұйымдар әлі де болса қарсы. Олар заңды қабылдамау туралы президентке ашық хат жазған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Серік Тұржановтың жақындары қаржы полициясы таратқан ақпаратты жоққа шығарды.
Ауғанстанда күйікке шалынған қазақстандықтар Алматыға жеткізілді.
Қазақстандық хоккейші Николай Антропов Атлантада ойнайтын болды.
Қазақстанның Франциядағы елшісі болып Нұрлан Дәненов жаңадан тағайындалды.
Пан Ги Мун Мьянмада Суджиді босатуды қарастырады.
Ауғанстанда Британ армиясының сарбазы мен аға офицері мерт болды.
Беларусь президенті өз елінің батыстың саяси жүйесін қайталайтын жоспары жоқ екенін айтты.
ЕБА-да Пан Ги Мунды Иранға елші жіберуге шақырды.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Алдағы 15 минутта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық.
Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді.
Біріккен ұлттар ұйымы Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарындағы уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді.
Шілденің 3 күні МАГАТЕ-нің жаңа директоры сайланды.
Сонымен қатар Азаттық радиосы келесі жарты сағатта бала сату проблемасына қатысты дөңгелек үстел отырысын назарларыңызға ұсынатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық жаңалықтар арғай жалғасат. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перен де Бришамбо Қазақстан ұйымға төрағалық етуге дайын деп мәлімдеді. Бұл туралы ол Астанада Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тәжимен кездесуде айтты.
Алайда кейбір жергілікті саясаткерлер Қазақстан шетелдік ұйымдарға көз бояушылық жасап отыр дегенді алға тартады. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмен жалғастырады.
Бұған дейін Қазақстанға келген ұйым төрағалары сынның сыртында Қазақстан басқа мемлекеттерге этникалық және ұлтаралық келісім үлгісі болады деген. Қазақстан тәуелсіздік алғалы нарықтық экономика бағытында көптеген реформа жасалды деген пікір айтылды. Бұған дейін Қазақстанға келген ұйым өкілдері Қазақстан Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы үшін Венаның шығысындағы елдің бірі ретінде ұйымға төрағалық етуі маңызды деген мәлімдеме жасаған. Ұйымның кейбір өкілдері Қазақстанның ұлттық заңдарын дамытуда және адам құқықтары саласында халықаралық стандарттарға жақындауда ілгерілік бар деп бағалады. Бірақ жергілікті оппозиция және қайсыбір халықаралық қоғамдар Қазақстанның ұлттық заңдарындағы түзетулер жартылай жасалды деп бағалады. Ал оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілі Серікбай Әлібаевтың пікірінше шетелдік ұйымдар Қазақстандағы демократияны емес, мұнай-газ ресурстарын көбірек ойлайтындықтан осындай көзқарастарын білдіреді.
Біз енді төрағалыққа ОБСЕ-ға дайындалып жатырмыз. Сондықтан шетелдің кейбір қоғамдары біздің мұнайдың арқасында, біздің байлығымыздың арқасында сенген болып, соны ашық көрсеткісі келеді.
Кейбір сарапшылардың айтуынша, Қазақстан ұйымға төрағалық ету үшін демократиялық елдердегідей адам құқықтарының сақталуына кепілдік беруі шарт. Билікке жақын сарапшылардың бір бөлігі ұйымға төрағалық ету Қазақстанға тиімді десе, оппозиция Қазақстан билігі көзбояушылық жасап отыр деп есептейді. Ал билікке жақын Әділет партиясының төрағасы Мақсұт Нәрікбаевтың ойынша, қалай болса да ұйымға қосылған Қазақстан үшін тиімді.
Біздің Қазақстанның ОБСЕ-нің төрағасы болуына талпынуының соңына халықаралық стандарттар дейді ғой, демократиялық қоғам. Соған сәйкестену үшін де бізге ол көмек болады.
Биліктің пікірінше ұйымға төрағалық ету елдің халықаралық беделін көтереді, демократиялық ел екендігі мойындалады. Еске салсақ, былтыр жазда Астанада Қазақстан президенті Назарбаев ұйымның парламенттік ассамблеясының сессиясында Қазақстанда кем дегенде екі партиялық парламент құратын механизм жасау керек деген және бақ жұмысын реттейтін артық кедергілер жойылу керек деді ол. Ал жергілікті оппозицияның пікірінше бұл мәлімдемелер көзбояушылық. Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев болса, ұйым алдында берілген міндеттемелер Қазақстан билігі айтқандықтан орындалады.
Елбасы өзі осы міндеттемелер ашық көзқарасын жариялады. Төрт тармақ осы мәселе бойынша бар. Сайлау жөнінде, партия жөнінде.
Бірақ парламентаризм қоры үкіметтік емес ұйымының төрайымы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, биліктің бір партиялық парламенті Мадридте жасаған уәделерін орындай алмайды.
Мынандай парламент, мынандай құқықтарымен ешқандай Мадридте тажын берген өзінің уәделерін орындай алмайды.
Кейбір шетелдік сарапшылардың ойынша Қазақстан адам құқықтары жөніндегі көптеген халықаралық пактілерге қосылып жатқанмен оларды енгізіп сақтауда асығыстық танытпады. Оппозициялық пікірдегі азаматтық қоғам өкілдерінің айтуынша, Қазақстанда қағаз жүзінде заңдардың көбі халықаралық талаптарға сай болғанмен іс жүзінде сәйкес келмейді. Ал билікке жақын үкіметтік емес ұйым өкілдері керісінше өзге елдермен салыстырғанда Қазақстанда жағдай жақсы деп отыр. Қазақстан президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссия мүшесі Марат Башымовтың ойынша, Қазақстан заңдары халықаралық нормаларға толық сәйкес келеді.
Қазақстанның конституциясында бәрі де адам құқығы жөнінде тұрып жазылған. Бәрі де ретіне келеді халықаралық шарттарға, стандарттарға.
Қалай болғанда да оппозициялық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан ұйымға төрағалық еткен соң авторитарлық режимді бәсеңдетіп, демократиялық үдерістерді мойындауына тура келеді. Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ететіні белгілі. Ресми мәлімет бойынша, қазір ұйымға 56 мемлекет кірген. Қазір ұйымның адам құқығы және демократизациялау, бұқаралық ақпарат құралдарының бостандығы және жанжалдарды болдырмау мен дағдарысты реттеу сияқты басқа да мақсаттарды көздейтін 18 миссиясы бірнеше елде жұмыс істеп келеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-1889.
Азаттықты басқа да тақырыптармен жалғастырамыз. МАГАТЕ-нің, яғни Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің жаңа директоры жүлденің үшінде сайланды. Жаңа басшы жапониялық дипломат Юкия Амано бұл қызметіне қараша айында кірісетін болады. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап береді.
Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігі кеңесіне мүше 35 елден жарысқа түскен басқа үміткерлерге қарағанда, Юкия Амано көбірек қолдауға ие болды. Алайда ол, наурыз айында болған сайлаудың алғашқы сатысында женіске қажетті дауысқа қол жеткізе алмаған еді. Содан бергі 4 ай ішінде сайлау үдерісінің бірнеше сатысы өтті. Ең соңғы шешуші сатысында дауыс беруші елдің бірі қалыс қалғандықтан да Амано женіске жеткен болатын. Аталған сайлау барысында әлемнің бай және кедей елдері екіге бөлінгендей болды. Аманоны батыс елдері, оның ішінде ақш айрықша қолдады, дейді хабарлар. Иранға байланысты көзқарасында Америка құрама штаттарының бағытына жақын болуы Аманоның дамыған елдер тарапынан қолдауға ие болуына алып келген еді. Аманоға үзеңгілес келген қарсыласы Абдул Самад Минти оңтүстік Африкадан. Ал испаниялық, бельгиялық, словениялық қалған үш үміткер жарыстың түрлі сатыларында бәйгеден шығып қалған болатын. Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің бас хатшысы кең тұрғыдағы қолдауға ие болу арқылы билікке келсе екен деп күткендер үшін мұндай тар шеңбердегі жеңіс көңіл қалдырарлық жайт болды, дейді сарапшылар. Мысалы, Ресей кеңеске мүше басқа елдерге өз пікірін білдіріп, тар шеңбердегі жеңісті қолдауға болмайды деген екен. Мұндай көзқарас Амано мәртебесіне нұқсан келтірер деген қауіп бар. Амано жаңа қызметінде аса күрделі бірнеше сауалдармен айналысатын болады. Олардың қатарында Иранның таласты ядролық бағдарламасы, сондай-ақ Сирияның заңсыз деп аталып отырған ядролық әрекеттері және де Солтүстік Корея елінің ядролық сынақтары да бар. Амано дүйсенбіде сөйлеген сөзінде ядролық қарудың әлемге таралуына жол бермеу үшін мейлінше күресетіндігіне уәде берген еді.
Iran continues to have the presence of inspectors. Of course, Iran is a member of the NPT.
Иранда бақылаушылар жұмыстарын жалғастыруы тиіс. Әрине, Иран ядролық қаруды таратпау келісімінің мүшесі. Алайда Иранмен келіссөздер жүргізудің бізде әлге дейін нақты құрылымы жоқ. Сонда диалогтың негізін жасау игілікті іс болар еді.
The framework of dialogue with Iran is a welcoming sign.
Деді Амано. Халықаралық Атом Энергиялық Агенттігінің қазіргі бас директоры, Нобель сыйлығының лауреаты Мохаммед Эль-Баради зейнет демалысына шыққаннан кейін қарашаның 12-сінде Амано осы қызметке кірісетін болады. Агенттікке мүше 145 елдің өкілдері өздері бас қосатын 42-дегі бас конференцияда Амано-ны ресми түрде тағайындамақшы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттықтың хабарларын әлемдік баспасөзде жарияланған хабарлармен одан әрі жалғастырсақ. Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы маусым айының соңында Орталық Азияның 4 мемлекеті өз аумақтарында қордаланған 800 миллион тоннаға жуық токсинді уран қалдықтарын қауіпсіздендіру туралы келісімге келгендігін мәлімдеді. Бұл тақырып шетелдік баспасөздің назарына ілігіп отыр.
Yahoo.com сайтының хабарлауына қарағанда, бұл төрт мемлекеттің қатарына Қазақстан да енген. Әр аталған қалдықтардың ең көп көлемі Қазақстан аумағында жатыр делінеді. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы аймақтық директорының орынбасары Йенс Вандель бұл материалды лас бомбалар жасауға пайдалануға болатынын білдік. Бұл нақты қауіп төндіреді деп мәлімдеген.
Совет заманы кезінде уран кеніштерін игеруден қалған қалдықтар, қабырғалар шетіне тұрған тоғандардың артындағы далада жинақталып қойылған. Бұл Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанда миллиондаған адам пайдаланып отырған су тораптарының тазалығына қауіп төндіреді делінген Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының мәліметінде.
Осы ұйымның таратқан ақпараты бойынша уран қалдықтары қоймаларының басты бөлігі көмір кеніштері маңындағы күл таулар тәрізді адамдар көп қоныстанған аймақтар мен табиғи апаттар болып тұратын өзен аумақтарында орналастырылған. Бұлар аймақты сумен қамтамасыз етуге және миллиондаған адамның денсаулығына қауіп төндіруі ықтимал заттардың бас деп мәлімдеді Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының әкімшісі Хелен Кларк.
Женевадағы кездесу барысында Орталық Азияның 4 мемлекеті Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстан әрі бір қатар халықаралық және аймақтық агенттіктер аталған мәселені шешуде күш біріктіру жайлы ортақ құжатқа қол қойды деп жазылады yahoo.com сайтында.
Сонымен қатар олар халықаралық қауымдастықты өздерінің уран өндірісінің қалдықтары мәселесін шешу жолындағы іс-әрекеттеріне қолдау көрсетуге үндеген деп хабарлайды Reuters агенттігі. Келіссөздер кезінде Қырғыз премьер-министрі Игорь Чудинов, егер қазірден бастап радиоактивті және токсинді қалдықтары дұрыс жиналып, қауіпсіздігі дұрыс қамтамасыз етілмесе, оның салдары тұрғын халық пен табиғи орта үшін жаппай қырып жою әлеуетіне ие қаруды қолданғандағындай қауіпті болады деп мәлімдеген.
Біріккен Ұлттар Ұйымының дерегі бойынша бұрынғы Совет Одағы құрамында болған аталған империяның уран кенін өндіруші басты өңірі болған Орталық Азия жерінде 800 миллион тонна токсинді және радиоактивті уран өндірісінің қалдықтары қордаланған күйде жатыр екен. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының түрлі агенттіктері әзірлеген арнайы баяндамада ол қалдықтың табиғи орта мен аталған аумақты тұратын адамдар денсаулығы үшін зиян екендігі айтылған.
Кезінде осы Орталық Азиялық республикалар Совет Одағының ядролық қаруының оқ дәрісін жасауға пайдаланылған уран кені өндірілген бастамақ болған деп еске салады Reuters агенттігі. Бұл қоқыстардың қолданылу себебі де аталған жайттан бастау алады. Женевада өткен форумда Орталық Азияның 4 елі әлем елдері мен шетел кәсіпкерлерінен токсинді және радиоактивті ядролық қалдықтардан өз аумағын тазарту ісінде қол ұшын берулерін өтінді деп хабарлайды Reuters агенттігі. Бұл қалдықтар Совет үкіметі мен ақш арасындағы теке-тірес барынша шиеленісіп, күрделенген замандардан қалған мұра болып отыр.
Табиғат қойнауынан аяусыз қарқынды түрде қазылып алынған тау-кен өндірісінің қалдықтары негізінен ірі қалалардың маңында таудай болып үйіліп қалған. Бұл қоқыс үйінділерін табиғи апаттардан қорғау мақсатында жартып, еш шара қолданылмаған. Сонымен бірге токсинді және радиоактивті қоқыстардың тұрғын халық пайдаланып отырған су тораптарына қосылып кету қаупінің алдын алу үшін жасалған әрекеттер де қанағаттанғысыз деңгейде атқарылған деп атап көрсетілген Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасы даярлаған бұл құжатта.
Токсинді және радиоактивті қоқыстарды бақылау саласында біршама орталықтандырылған жүйесі болған Совет Одағы ыдыраған 91 жылдан кейін мұндай бақылау міндеті Орталық Азияда пайда болған жаңа тәуелсіз мемлекеттер құзыретіне өткен болатын. Ал бұл жаңа мемлекеттер қаражатқа өте зәру болды да және аталған мәселені негізінен өз күштерімен шешу үшін күресуге мәжбүр болды.
Қазіргі уақытқа дейін аталған Орталық Азиялық елдерге улы қалдықтарды залалсыздандыру ісінде біршама көмек көрсеткен мемлекеттер қатарында Германия, Норвегия, Финляндия және Чех Республикасы бар. Сонымен қатар Дүниежүзілік банк пен ақш, Ресей және Жапонияның үкіметтік мекемелері қол ұшын созып келеді. Еуроодақта осы аталған 4 елде токсинді және радиоактивті улы қалдықтарды залалсыздандыру ісіне көмек беріп отыр. Бұған қоса маусымның 29-ында Еуроодақ осы саладағы өз әрекетін еселей түсуге міндеттенді деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Құрметті радио тыңдаушы, азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтейік күлей.
Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен тыңдай аласыздар.
Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз, онымен Үкілай Бестай таныстырып шығады.